Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir počinje konsultacije o izboru i imenovanju novog federalnog ministra financija. Udruga umirovljenih i demobiliziranih branitelja Hrvatskog vijeća obrane Federacije traži od Budimira da odmah povuče odluku o smjeni federalnog ministra financija Ante Krajine. Bevanda pozvao čelnike Federacije da se uozbilje i riješe krizu.
Neću apsolutno da ulazim u političke rasprave i razmirice. Ja mislim da sve ovo što se dešava u Federaciji jednostavno se tako lako tehnički riješi.
U Tuzli protestovali radnici nekadašnjih privrednih giganata.
Sve su nam porušili, sve. U Tuzli više nemate ništa osim što imate slana jezera po kome se dičimo, gdje je zaposleno samo 30 ljudi.
U Sarajevu otvorena nova zgrada Gazi Husrevbegove biblioteke.
Gazi Husrevbegova biblioteka je dobila novi dom nakon skoro 5 vijekova, zahvaljujući svim generacijama koje su sakupljale blago, pomno ga čuvale i sačuvale za buduće generacije.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Željka Jukića na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Prozoru 93. godine. Ubileći uhapšeni Nedjeljko Kuljić i Željko Ilić, osumnjičeni za ratne zločine. 28-godišnji Nedžad Selimović iz Seljublja kod Kalesije, koji je juče povrijeđen u Minskom polju, preminuo nakon operativnog zahvata koji je obavljen na klinici za anesteziologiju u kliničkom centru Tuzla. U Hrvatskoj je počelo najmnogoljudnije suđenje devetorici optuženih u slučaju Forex, a pripremno ročište zbog više od 500 oštećenih održano u iznajmljenoj kinosali. U bombaškim napadima u iračkoj prijestolnici Bagdadu i u selu u blizini sjevernog grada Bakube ubijeno najmanje 52 ljudi. 19 djece poginulo u direktnom sudaru školskog autobusa i kamiona u južnoj pakistanskoj provinciji Sindh, saopštila je policija. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir počinje konsultacije o izboru i imenovanju federalnog ministra financija. Pozivi su poslati predsjednicima i zamjenicima predsjednika klubova zastupnika Zastupničkog doma parlamenta Federacije, kao i dopredsjednicima Federacije. Sastanci su predviđeni za danas i sutra, saopšteno je iz ureda predsjednika Federacije. Udruga umirovljenih i demobiliziranih branitelja Hrvatskog vijeća odbrane Federacije traži od predsjednika Živka Budimira da odmah povuče odluku o smjeni federalnog ministra financija Ante Krajine, potvrdio je agenciji FENA predsjednik ove udruge Ivan Jurčević. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas većinom glasova prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine radi unaprjeđenja postojećih procedura, te kako je saopšteno prevladavanja pojedinih nedorečenosti u primjeni aktuelnog zakona. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Željka Jukića na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Prozoru 1993. godine, javila je Balkanska istraživačka mreža. Željko Jukić je proglašen krivim da je učestvovao u prisilnom nestanku 5 civila bošnjačke nacionalnosti, kao i zlostavljanju, pljačkanju i prisilnom premještanju stanovništva. Nedjeljko Kuljić i Željko Ilić uhapšeni su danas na području Bileće zbog sumnje da su počinili ratni zločin tokom 1992. godine na teritoriji opštine Bileća, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nedžad Selimović, koji je juče povrijeđen od eksplozije mine na lokalitetu Stolice na području opštine Kalesija, preminuo je u urgentnom kliničkom centru u Tuzli. Glasnogovornica ove zdravstvene ustanove Ersija Ščerić-Mujadinović.
Tokom noći izvršen je i operativni zahvat pacijenta, ali on nažalost jutros u 1:50 preminuo. Dok je drugi pacijent, inicijala MN, hospitaliziran na klinici za ortopediju i traumatologiju, on ima povrede gornjih ekstremiteta. Trenutno je stabilan, svjestan i komunikativan.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije odlučilo je da pokrene istragu i predloži pritvor za Milana Radonjića i Ratka Romića, osumnjičene za ubistvo novinara Slavke Ćuruvije. Tužilac Milojko Radosavljević rekao je za agenciju Beta da je predložen pritvor od 30 dana. U Hrvatskoj je počelo najmasovnije suđenje devetorici optuženih u slučaju Forex, a pripremno ročište je zbog više od 500 oštećenih održano u iznajmljenoj bioskopskoj sali Zagrebačkog studentskog centra. Najmanje 19 djece poginulo je danas u direktnom sudaru školskog autobusa i kamiona u južnoj pakistanskoj provinciji Sind, saopštila je policija. Kamion je pokušao da pretekne drugo vozilo i direktno se sudario sa školskim autobusom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Jedna od dvije posmatračke letjelice koje je nedavno misija UN-a u Demokratskoj Republici Kongo stavila u službu, srušila se danas na istoku zemlje. Nije bilo žrtava, saopšteno je iz UN-a. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur se plasirao u treće kolo Australijan Opena nakon što mu je Ivan Dodik predao meč. Džumhur će u trećem kolu igrati protiv Čeha Tomasa Berdiša, trenutno sedmog igrača na ITP listi. Nakon pobjede za medije Džumhur je rekao:
"Još uvijek ne mogu da vjerujem da sam u trećem kolu Australijan Opena. Istina, bilo je tu dosta sreće, ali sam pokazao da se borbom sve može, zaista sam se borio do kraja. Jednostavno, nema osjećaja kojim ja sada mogu pisati kako se osjećam u ovom trenutku. Još uvijek pomalo nisam svjestan onim što sam napravio."
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Usvajanje budžeta državnih institucija u predviđenom roku za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevandu predstavlja značajan uspjeh. U isto vrijeme Bevanda je uputio apel svim zvaničnicima na političkoj sceni Federacije Bosne i Hercegovine da se uozbilje i da pronađu tehnički vrlo jednostavna rješenja za kriznu situaciju. Sa godišnje konferencije za novinare predsjedavajućeg vijeća ministara izvještava Mila Dobradović.
Prvi čovjek vijeća ministara Bosne i Hercegovine kaže da je relativno zadovoljan dosadašnjim radom vijeća. U postojećim uslovima urađeno je dosta toga, smatra Vjekoslav Bevanda.
Za mene je veliki uspjeh što smo u oba dvije godine ovog mandata uspjeli donijeti proračun u tekućoj za narednu godinu, jer to prethodnih godina nismo imali, i ono što me zadovolja to je ispunjenje obveza iz mape puta prema Europskoj uniji, gdje od 26 točaka iz prošle godine 6. mjeseca 24 su riješena.
Bevanda pak neuspjelim ocjenjuje izostanak podrške u parlamentu Bosne i Hercegovine za proslijeđene zakone.
Drugi je dio priče mehanizam koordinacije koji je bio završen, a eto došlo je do sporenja i ja se nadam da će u narednom periodu on biti usvojen.
Povodom aktualne krize u Federaciji BiH, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine kaže da je on lično prije 15 dana potpisao pismo namjere Međunarodnom monetarnom fondu i da su to pismo do sada mogli svi potpisati.
Neću apsolutno da ulazim u političke rasprave i razmirice. Ja mislim da sve ovo što se dešava u Federaciji jednostavno se tako lako tehnički riješi. Što se tiče samog pisma namjere, ono nije potpisano od Ministarstva financija Federacije i ono je nepotpuno i sasvim normalno da nepotpuno pismo neće biti stavljano na bord, i zato je moj apel da svi ovi učesnici na političkoj sceni Federacije zbog štete koje trpe drugi nivoji vlasti se ozbilje i da pokušaju tražiti rješenja, a ona su za mene prejednostavna na tehničkom nivou i da se to završi.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kaže da je upoznat sa posjetom Europskog komisara za proširenje Štefana Filea Sarajevu krajem sedmice, ali da za sada on nije dobio poziv na sastanak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Stotinjak radnika nekadašnjih tuzlanskih privrednih giganata, fabrike deterdženata Dita, Polihema, Guminga, protestovali su danas ispred kantonalnog suda u Tuzli, a potom su organizovali i protestnu šetnju do sjedišta vlade tuzlanskog kantona. Pobrojane firme, izuzev Dite, su u stečaju. Radnici su dobili izvršne sudske presude, ali koje se ne provode. Proteste pratila Maja Nikolić.
Radnici su danas zatražili od premijera i ministara vlade tuzlanskog kantona da podnesu ostavke. Enis Stanović, radnik Polihema:
"Čini mi se da je vlast u komi, da oni stvarno ne znaju šta će više. Prema tome, treba im dati inekciju, autonaziju napraviti. I onda da dođe nova vlast koja će raditi u ime radnika. Ako oni ne daju ostavku, vrlo brzo, ja mislim da ćemo ih izbacivati."
Radnici tvrde da za njihove probleme nitko ne mari, da predstavnici vlade tuzlanskog kantona s njima ne žele razgovarati, a kada ih i prime, prema njima se neozbiljno odnose. Radnik Sakib Kopić:
"Kako nas shvaćaju? Shvaćaju nas vrlo neozbiljno. Kad dođete gospodina Igora Rajnera na razgovore, pregovore, nas pozvi prvo šljivovicu, nisam došao da pijem sa njim. Došao sam da riješimo neki problem koji tište u radničku klasu. Sve su nam porušili, sve. U Tuzli više nemate ništa osim što imate slana jezera po kome se dičimo, gdje je zaposleno samo 30 ljudi. Čitava hemijska industrija, nema dite, nema ajde, nema tetra, nema ništa više od industrije. Dakle, svu industriju i našu budućnost su uništili.
Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika DITE.
Uditi, dvije godine se borimo protiv ljudi koji su nam fabriku, znamo da su pokrali. Zna se, dokazano, šuti se, krije se. Evo, ovdje sa mnom su 90% Uditi su boračka populacija. Jesmo mi se mi borili da obranimo DITU i da sada nemamo šta jesti. Znači, nećemo odustati. Pozivamo sad, pozivamo narod Tuzlanskog kantona da nam se pridu.
Svi ovi radnici traže isplate plaća, te da im se uveže radni staž ili ih se pošalje na biro kako bi makar ostvarili pravo na liječenje. Za sada takvog rješenja na pomolu nema. Sve što su dobili su tužbe zbog stalnih prosvjeda pred tvornicom DITE, što je okarakterizirano kao kazneno djelo zauzimanja privatnog posjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon 5 dana protesta pred institucijama lokalne vlasti, radnici komunalnog preduzeća Komos Mostar stupili su u generalni štrajk, tokom kojeg će smeće odvoziti samo po prioritetima. Radnici traže ujedinjavanje komunalnih firmi u gradu, čime bi se riješila njihova statusna pitanja, te povećanje izdvajanja za komunalnu oblast. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Jutros u 6 sati oko 130 radnika komunalnog preduzeća Komos, koje djeluje na području takozvanog istočnog dijela Mostara, stupili su u generalni štrajk. Traže isplatu 4 zaostale plate i 3 topla obroka, te provođenje odluke gradskog vijeća Mostara s kraja 2006. godine o objedinjavanju komunalnih preduzeća u gradu, kojih sada ima 5. Odluku je prošle godine potvrdio i Federalni ustavni sud. Zahtijevaju i vraćanje budžetskih izdvajanja za komunalu na nivo iz 2007. godine, dvostruko više nego što je to sada slučaj. Šta znači stupanje u generalni štrajk, govori predsjednik sindikata Komosa Emir Džubur.
Dakle, to je dizanje svesa ispred bolnica, ambulanta, dječjih vrtića, staračkih domova, osnovnih, srednjih škola, univerziteta. Te ostalo smeće sa gradskih ulica neće biti podizano.
O situaciji u kojoj se nalaze radnici Komosa pričaju.
Raditi u ovakvim uslovima bez plate i zamislite kako je to.
Sad ješ ovu kubanku, ne mogu izde podajemice.
Radnike ovih dana tokom protesta pred gradskom vijećnicom podržao i prvi čovjek Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona Husein Špago.
Nažalost, radnici moraju da dolaze na ulicu da se provede odluka Ustavnog suda, da se provede odluka gradskog vijeća kad je u pitanju komunalna djelatnost u gradu Mostaru.
Tokom trajanja protesta radnicima se kažu niko nije obratio, a tek juče zadnjeg dana demonstracija imali su kratke neformalne razgovore sa predstavnicima gradske uprave, ali ne i sa gradonačelnikom Ljubom Bešlićem. Do momenta nastajanja ovog izvještaja reakcija iz gradske uprave nije bilo, ali je gradonačelnik Ljubo Bešlić ovih dana medijima izjavio da je grad Mostar svoje obaveze prema Komosu izmirio, te pomogao da se podijele plate, kao i da se unutar firme traže rješenja.
To poduzeće je predimenzionirano, nemaju toliko posla koliko imaju poslanika i mislim da tamo mora biti reorganizacija i onda ujedinjenje. Ujedinjenje je pitanje politika grada Mostara i ne donosi sam gradonačelnik. Gradonačelnik samo provodi politike koje se dogovore u gradu Mostaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas svečano otvorena nova zgrada Gazi Husrevbegove biblioteke. Država Katar finansirala je izgradnju nove zgrade biblioteke uloživši 8 miliona američkih dolara. Izvještava Aida Đugom.
Vrata najstarije javne biblioteke u Bosni i Hercegovini otvorena su za javnost. U moderno izgrađenom objektu, gdje će se od sada čuvati bogata zbirka starih rukopisa i knjiga, te časopisa, dostupni su svima. Reis Ulema Husein Efendija Kavazović je prilikom otvaranja biblioteke rekao.
Gazi Husrevbegova biblioteka je dobila novi dom nakon skoro 5 vjekova, zahvaljujući naravno svim generacijama koje su sakupljale blago u Gazi Husrevbegovoj biblioteki. Pomno ga čuvale i sačuvale za buduće generacije.
Od 1537. godine, kada je Gazi Husrevbegova biblioteka osnovana, nekoliko puta tokom istorije mijenjala je zgradu u kojoj su čuvani stari rukopisi i knjige. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, od samog početka i lično je bio uključen u izgradnji ove biblioteke.
Proto je spaljena Sarajevska liječnica i ostala bez značajnog broja izuzetno vrijednih knjiga i rukopisa. Spaljen je i Orientalni institut i važan dio dokumenata vezanih za osmansko prisustvo društva u Bosni i Hercegovini. Mi smo kroz ovu deceniju uspjeli izgraditi jedan savremen i moderan objekat koji će taj fundus biti zanovljen i na valjan način čuvan.
Sve do sada izgradnju biblioteke finansirala je država Katar. Koštala je oko 13 miliona konvertibilnih maraka. Ministar vakufa države Katar Gajsa bin Bubareka El Kavarija.
Ona je izraz identiteta stanovnika ove drage nam zemlje i osjećaja Balkana.
Biblioteka je danas opremljena najsavremenijom opremom za čitanje starih rukopisa, kojima okosnicu čini oko 10.000 rukopisa na arapskom, turskom i persijskom jeziku. Najstariji rukopis potječe iz 1105. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
15 sati i 15 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Ustavni sud Federacije donio je danas privremenu mjeru da smijenjeni ministar financija Ante Krajina do ocjene ustavnosti o njegovoj smjeni ostaje na funkciji federalnog ministra financija. U Tuzli protestovali radnici nekadašnjih privrednih giganata, traže ostavke kantonalne vlasti. U Mostaru komunalci stupili u generalni štrajk. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Željka Jukića na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Prozoru 93. godine. U Bileći uhapšeni Nedjeljko Kuljić i Željko Ilić, osumnjičeni za ratne zločine. U Hrvatskoj počelo suđenje devetorici optuženih u slučaju Forex. U bombaškim napadima u iračkoj prijestolnici Bagdadu i u selu u blizini sjevernog grada Bakubi je ubijene najmanje 52 osobe. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku, u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Dnevna temperatura od 5 do 10, na jugu Hercegovine do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Goraždu počeli dani Isaka Samokovlije.
Nije Isak Samokovlija samo onaj koji je ostavio svoj trag u književnosti, u pripovijedanju. On je u to vrijeme jedan humanista.
Predstavljen program obilježavanja 30 godina od zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.
Imat ćemo jedno vrhunsko međunarodno takmičenje u umjetničkom klizanju. Druga događanja se događaju paralelno na Bjelašnici, na Igmanu. Paralel s lavom trka i trka u snowboardu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Broj žrtava u sektaškom nasilju u Iraku prema posljednjim izvještajima svjetskih agencija premašio je 50. Iza novog talasa napada stoji Al-Kaida, zamjenik premijera Iraka pozvao je na nacionalno jedinstvo da bi se bezbjednosne snage suprotstavile sve snažnijoj terorističkoj mreži u toj zemlji. Pripremila Biljana Jovičević.
Najsmrtonosniji napad dogodio se danas u jednom selu u blizini Bakube gdje je bomba eksplodirala u šatoru na komemoraciji dvojici ubijenih sunitskih pripadnika vladinih snaga, odnosno milicija. Ubijeno je najmanje 18 ljudi, a desetine su ranjene. I u 7 eksplozija u glavnom gradu Iraka, Bagdadu, također su poginule na desetine ljudi. Dvije godine nakon što su američke trupe napustile Irak, nasilje se posljednjih mjeseci, a naročito posljednjih sedmica i dana, podiglo na najviši nivo još od sektaškog krvoprolića između sunita i šita u periodu od 2006. do 2007. godine, kada je ubijeno na desetine hiljada ljudi. Iza ove smrtonosne kampanje stoji Al-Kaida, mete su sve državne institucije i ljudi, naročito šitski civili, ali i suniti koji su lojalni šitskoj vladi Iraka. Napadi su novi izazov za vladu premijera Nuri Al-Malikija i iračku armiju nakon što su sunitski militanti povezani sa Al-Kaidom prije više od dvije sedmice preuzeli Faludžu. Malikijev zamjenik Salih Al-Mutlak kaže da je potrebno nacionalno jedinstvo u zemlji da bi se suprotstavili sve jačoj Al-Kaidi u Iraku. On je na Američkom institutu za mir u Vašingtonu također zatražio pomoć Sjedinjenih Država u borbi protiv terorizma. U ponedjeljak je u Bagdadu boravio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i apelovao na lidere ove zemlje da moraju da se suoče sa korijenom problema da bi se sve veće nasilje u zemlji zaustavilo. Pozvao je na socijalnu koheziju i inkluzivni dijalog, no premijer Nuri Al-Maliki je poručio da sa Al-Kaidom ne može biti dijaloga.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske povukla je svoj potpis sa opšte kolektivnog ugovora, čime je ispunila obećanje da će to učiniti ukoliko do kraja 2013. godine ne bude donesen novi zakon o radu. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Povlačenje potpisa poslodavaca sa opšte kolektivnog ugovora epilog je neuspjelih pregovora sa vladom i sindikatima oko donošenja novog zakona o radu. Prema riječima Predraga Zgonjanina, predsjednika Unije poslodavaca Republike Srpske, povlačenje potpisa je moralo doći jer nije bilo moguće postići dogovor sa sindikatom koji je svjesno kočio donošenje novog zakona o radu, što je za poslodavce neprihvatljivo.
Osnovni problem je zakon o radu u kom treći partner ne želi da učestvuje i neće da učestvuje u razgovorima iako postoji radni tekst. Zakone o radu, mi smo to odluku donijeli prije 3 mjeseca, ostavili smo 3 mjeseca vremena da se vidi svakako ugovor i ugovor, mi smatramo da možemo izaći iz ugovora.
Zgonjanin ističe da za udruženje poslodavaca opšti kolektivni ugovor više ne važi, a da li će ga neko od poslodavaca poštovati ostavljeno je njima na izbor.
Obligacijski odnos mora imati ograničenje od tad do tad, a kada ne postoji mogućnost dogovora, onda u svakom slučaju taj ugovor za nas je nevažeći. Da li će poslodavci poštovati dalje ili neće poštovati, mi nećemo nikoga prisiljavati.
Sa druge strane, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić smatra da povlačenje potpisa predstavnika Unije kao jednog od 3 potpisnika ne uzrokuje neprimjenjivanje opšte kolektivnog ugovora.
Oni znaju da pravno ništa ne mogu time postići. Ako bi se drznuo bilo koji od poslodavaca da ne primjenjuje neku odredbu opšte kolektivnog ugovora, istog trenutka ćemo ih tužiti, na sudu dobiti i to je potpuno jasna stvar.
Mišićeva ističe i da je ovo nevješto izveden potez poslodavaca koji žele na ovaj način ubrzati donošenje novog zakona o radu koji bi uništio sva do sada teško stečena prava radnika u Republici Srpskoj.
Ovaj oblik pritiska koji je vrlo nemošt, vrlo impotentan, koriste kako bi se došlo do novog zakona o radu koji bi u stvari bio ostvarenje njihovog sna da radnici nemaju nikakva prava.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za sada ćute o ovom potezu poslodavaca, pa nije jasno da li ovo ministarstvo i kompletna vlada imaju rješenje kojim bi zadovoljili zahtjeve i poslodavaca i radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Unsko-sanski kanton zbog slabog priliva sredstava subvencije za studente iz ovog kantona nije uplatio studentskom domu Sarajevo od jula prošle godine, a dugovanja su dostigla cifru od 118.000 maraka. Zbog toga je u studentskom domu upitan boravak studenata tog kantona. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Oko 170 studenata iz Unsko-sanskog kantona koji borave u studentskim domovima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli zabrinuti su zbog dugovanja koje prema domovima ima kantonalna vlada. Mjesec dana boravka u domu studenta košta od 100 do 150 maraka, ovisno o kategoriji sobe, dok dodatnih 189 maraka vlada kantona izdvaja za njihov smještaj. Zbog teške financijske situacije i slabog priliva sredstava u budžet Unsko-sanskog kantona, on nije izmirio svoje obaveze od jula prošle godine i dugovanja su dostigla cifru od 118.000 maraka. Nezira Sadiković, načelnica sektora za računovodstvo i financije Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Boljša prilice i stava budžetu Unsko-sanskog kantona, obaveze će biti izmirjene.
Srednjebosanski, Zeničko-Dobojski, Unsko-sanski kanton te federalna vlada ukupno duguju 1.200.000 maraka i studentski centar kantona Sarajevo je pred financijskim kolapsom, kaže Emir Kadrić, direktor centra.
Unsko-sanski kanton, dakle obaveze prema studentskom centru Sarajevu, nije izmirio od jula mjeseca prošle godine. A vi dobro znate, i odnosno svak bi trebao da zna šta to znači, da mi jednostavno bez novca koji smo potrošili na energente, na hranu, da bi proizveli uslugu studentima u smislu stanovanja i smještaja, smo obavezni plaćati, u tom smislu nam dolaze zatezne kamate, imamo problema financijske naravi i jednostavno evo ja koristim i ovu priliku da zaista uputim apel i molbu ministru financija vaše kantona da obaveze prema studentskim centrima u federaciji, a posebno prema Sarajevu, obzirom da smo najveći, uredno izmiruju.
Iz udruženja studenata apeluju na vlade kantona da izmire svoje obaveze kako se ne bi našli u situaciji da izgube pravo boravka u domovima, što bi za većinu značilo i prekid školovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Jedan od najpoznatijih rukometnih kolektiva u Bosni i Hercegovini, rukometni klub Borac iz Banja Luke, u velikoj financijskoj krizi. Rukometaši su u štrajku zbog 10 neisplaćenih plata. Rješenje se ne nadzire. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Sportska dvorana Borik u Banja Luci je prazna jer rukometaši Borca i dalje su u štrajku. Rukometaši traže isplatu bar 3 od 10 neisplaćenih plata. Međutim, novca u klubu nema, a računi su zbog neizmirenih dugovanja blokirani. Za ponašanje rukometaša pomoćni trener Borca Bojan Crnomarković ima razumijevanje.
Bez 10 plata koje nisu primili, jako je teško raditi, jako teško imati nekim bilo kakav moral za bilo kakvim radom.
U gradskoj upravi ističu da je odgovornost za trenutno stanje na upravi kluba, gdje bivše i sadašnje rukovodstvo odgovornost prebacuju jedni na druge. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da rukometni klub Borac može dobiti samo onoliko sredstava koliko je predviđeno budžetom u ovoj godini.
Mi izdvajamo sredstva koja imamo na raspolaganju, a oni treba da upravljaju tim sredstvima na najbolji mogući način.
Međutim, ovo teško da će pomoći klubu jer su dugovanja milionska, kaže najstariji član ovog kluba, bivši rukometaš Miro Bijelić.
Grad, vlada su i ministarstvo spomogli koliko može, treba iz druge klube pomagati. Ali živimo uprave, uprava se, ja prepoznali su glas.
Zbog trenutnog stanja moglo bi se desiti da će uprava rukometnog kluba Borac morati pokrenuti stečaj. Ili će klub koji je 1976. godine osvojio titulu šampiona Evrope prestati sa radom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Goraždu su danas položeni vijenci pored biste Isaka Samokovlije. Time je obilježen početak manifestacije Sunce nad Drinom u čast velikom pripovjedaču, ali i ljekaru i humanisti, zabilježio Alen Bajramović.
Goraždani pokušavaju vratiti dio duga čovjeku koji je neizmjerno volio Drinu, ali i ljude s kojima je živio. Savjetnik za kulturu u jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine, Eli Tauber.
Nije Isak Samokovlija samo onaj koji je ostavio svoj trag u književnosti, u pripovijedanju. On je u isto vrijeme jedan humanista, jedan čovjek koji je odlučio poslije studija u Beču da se vrati u svoje rodno Goražde i da ovdje svoju prvu ljekarsku praksu obavi.
Isak Samokovlija kroz život i svoja djela proživljavao je radost i tugu, probleme i nade običnih ljudi, prosjaka Rafe, nosača Samuela, ciganke Hanke ili splavara Klinđe, shvatajući da je sreća velikog broja ljudi koje je susretao komad hljeba ili krov nad glavom. Direktorica Doma zdravlja Sabina Gušo.
Ono što u djelima Isaka Samokovlije plijeni, to je njegova toplina, odnosno njegov način da pokaže i sve one obične ljude sa svojim najtananijim osjećanjima, sa svojom željom da ovaj prostor učine bolji.
Program manifestacije Sunce nad Drinom nastavljen je izložbom fotografija te sefardskim romansama u izvedbi Klaudije Krkutić iz sekcije za očuvanje kulture, tradicije i običaja Centra za kulturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U okviru projekta Olimpijska porodica slavimo olimpizam, danas su predstavljene manifestacije kojima će se obilježiti 30 godina od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, početak Zimskog olimpijskog evropskog festivala za mlade i ispraćaj olimpijskog tima Bosne i Hercegovine na olimpijske igre u Soči. Slušamo Ivanu Bilić.
Jedan od prvih velikih venata u Sarajevu biti će dolazak poznatih britanskih klizača Jane Torville i Christophera Dina, koji su s maksimalnim brojem bodova osvojili zlato na Sarajevskoj olimpijadi 1984. godine. Njihov bolero najavljen je za 13. veljače, a gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić kaže da je taj događaj i početak kampanje za izgradnju ledene dvorane u Sarajevu.
Poslije njihove revije ovdje, mi ćemo krenuti u kampanju osiguravanja sredstava za izgradnju ledene dvorane u Sarajevu. Ukoliko Sarajevo želi pripremiti naše reprezentativce za 2017. godinu, mi moramo zajedno sa Istočnim Sarajevom učiniti sve da se izgradi ledena dvorana. Kampanja za njenu izgradnju će početi sa ovom revijom Torville Dean.
O sportskom vikendu koji će se održavati od 31. siječnja do 2. veljače govorio je zamjenik gradonačelnika Sarajeva Ranko Čović.
Imat ćemo jedno vrhunsko međunarodno takmičenje u umjetničkom klizanju. Druga događanja se događaju paralelno na Bjelasnici, na Igmanu. To su jedan je paralel slalom trka i jedna trka u snowboardu.
Na Jahorini će se isti vikend održati trke u slalomu i vele slalomu za djecu od 6 do 17 godina. Osim toga, planirano je i mnoštvo drugih aktivnosti o kojima govori Igor Golijanin, šef kabineta gradonačelnika Istočnog Sarajeva.
Biće niz sportskih manifestacija, odnosno predstavljanja klubova i u večernjim časovima će biti organizovan jedan spust.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Marija Arnautović.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je danas privremenu mjeru da smijenjeni ministar financija Ante Krajina do ocjene ustavnosti o njegovoj smjeni ostaje na funkciji federalnog ministra financija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo danas većinom glasova prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Željka Jukića na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u prozoru 1993. godine, javila je Balkanska istraživačka mreža. Najmanje 19 djece poginulo danas u direktnom sudaru školskog autobusa i kamiona u južnoj pakistanskoj provinciji Sinad. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano uz umjereno na oblaku, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 5 i 10 stepeni, na jugu Hercegovine do 14 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Marija Arnautović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.